Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V današnji svetovalnici bomo gledali proti poletju in športni dejavnosti, rekreaciji, ki je povezana z vodo. V svoji družbi lepo pozdravljam direktorja Kajakaške zveze in vodjo dobrodelnega veslanja Andreja Jelenca.
Dobro jutro. Pozdrav.
In pa trenerja za kajak, Matej Trampuš, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Mogoče najprej vprašanje, zakaj kajak? Kako sta se vidva znašla na vodi in kaj vama pomeni ta oblika rekreacije oziroma tudi pravzaprav dela, ne? Zdaj je to vajno profesionalno delo, že kar vrsto let, ne, gospod Andrej?
Ja, no jaz sem s kajakom povezan skoraj cel življenje, ker sem začel veslati na kajakanu klubu Ljubljana, ko sem bil star 12 let. Potem imel tam na klubu svojo, rekel, kar uspešno tekmovalno kariero, ki je bila dolga dobrih 17 let. Tudi začel kot trener delati z najmlajšimi na kajakanu klubu Ljubljana. In potem me pač skozi to svojo dejavnost pot pripeljala tudi na Kajakaško zvezo, najprej kot trenerja, potem kot direktor reprezentanc in zdaj sem že več kot 9 let direktor Kajakaške zveze Slovenije. Tako da praktično celo življenje povezan s kajakaštvom in vsemi dejavnosti, ki jih delamo v tem prelepem športu tukaj v Sloveniji.
Prelepem športu v Sloveniji, morda tole izhodišče še z eno tako splošno vprašanje. Imamo v Sloveniji dobre pogoje za ta šport?
Je, vsekakor smo precej vodnati, ne? Tako da rek, jezer, imamo cel kup tako za veslanje po mirnih vodah, kot za veslanje po divjih. Verjetno eno najlepših rek za veslanje, rekreativno veslanje po divjih vodah, reko Sočo. Imamo morje, tako da možnosti za ukvarjanje s kajakaštvom je v Sloveniji res napredek.
Matej Trampuš, kdaj je primeren čas za vstop v ta šport? Je kakšna starost, kjer je najbolj optimalno, kdaj začeti?
Ja, mi v Kajakanu klub Ljubljana vabimo v bistvu otroke od nekako od 7. do 12. leta starosti. To je najbolj primeren čas za neko potem tudi tekmovalno udejstovanje v tem športu. Zdaj za neko rekreativno pa ni omejitev, ne? Pa lahko kadarkoli v življenju se nekdo spomne, da bi se usedel v kajak, je to primeren čas.
Ja, morda nas bo zanimalo oboje, predvsem pa rekreacija. V Sloveniji smo tako ali tako zelo usmerjeni v neko tekmovalnost, preveč pravzaprav v raznih športnih društvih. Skoraj da težko človek najde tudi ta rekreativni del, ki pa je, vemo, zelo pomemben, poudarjamo vedno, kako pomembna je rekreacija. Kakšna oblika rekreacije je ukvarjanje s kajakom oziroma veslanje?
Ja, tega se v bistvu v našem klubu tudi mi zavedamo in da v bistvu rekreacija je nekako po mojem oblika športa za prihodnost, zato ker nas nekako odvrne od ekranov in od teh drugih motilcev v vsakdanjem življenju. In zato imamo mi tudi v našem klubu organizirano rekreativno skupino, ki v bistvu vabi vse člane vseh starosti, da se nam pridružijo in potem dvakrat tedensko veslajo skupaj na Ljubljanci. Za tiste, ki so začetniki, tudi organiziramo tečaje na začetku te rekreativne skupine, da jih naučimo toliko, da so potem samostojni in lahko veslajo sami.
Kako pristopite k nekomu, ki ima recimo strah pred tem, da bi sam veslal na vodi, pred vodo, ne?
Ja, to so vse, pač se dela po mehnih stopničkah, ne? Tako kot otroke, kadar učimo plavati, je tudi starejše, ki se bojijo vode, pač jih postopno navajamo na in damo zelo stabilen kajak, ki se ne more prevrniti in jih učimo osnovnih zaveslajev, tako da zgubijo ta strah in vidijo, da ni voda noben bav, če se pač to na varen način lotevaš. Ne?
In tudi, če se konec koncev prevrne, jih naučite, kako se potem spet zleze nazaj.
Ja, seveda. Pač prvi način je ta, da se iz čovna izplava in potem se pač plava do brega, to je najbolj enostaven način. Potem pa kasneje pa tudi jih učimo eskimski obrat, ki se v bistvu vsak lahko potem postavi nazaj naprav, v kajako, ne da ga zapusti. Ne?
Rekreativna oblika, ki pravite za vsakogar, prihaja naproti v tem času, ko smo pred ekrani sedečem načinu življenja. Krati pa tudi ponuja, da odkrijemo naše okolje z druge perspektive, z vode, ne? To je čisto nekaj drugega.
Ja, točno tako. Ja. To je ena, v bistvu nam da neko novo perspektivo, pogled iz vode, ne? Zato tudi mi organiziramo recimo izlete s kanuji na našem klubu, ogled stare Ljubljane iz vode, ne? Je sigurno neka druga perspektiva, kot pa če hodeš po ulicah. Ne?
Organizirate pa tudi zdaj le v juniju dobrodelno veslanje. Gospod Andrej, to je že kar tradicionalna prireditev. Kakšen je njen namen?
Ja, res je tradicionalna. Letos je to že 12. po vrsti prireditev z veslanjem, ki traja res 24 ur, tako da začnemo v petek ob 4. popovdne in pa končamo ob soboto ob 4. Veslamo po Ljubljanici, od kajakanu kluba Ljubljana na Livadi, skozi središče mesta do zapornic pri Ambroževo trgu, kjer je obrat in potem se vrnemo na Livado, krog je dolg 5,5 km in potem vsak po svojih zmožnostih odvesla število krogov, lahko si poljubno vzame odmor in medtem, ko pa nekateri pa to vzamejo res kot nek osebni izziv, da vidijo, koliko je možno res preveslati v teh 24 urah. To je v bistvu, ta, bom rekel, športni del ali pa rekreativni del. Ne? Dobrodelni del je pa ta, da iz prijavnin, donacij, ki jih zberemo na tem veslanju, potem vsako leto doniramo določeni organizaciji. V letošnjem letu smo se odločili donirati Florinemu skladu, ki deluje na Biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana in skrbi za pomoč otrokom iz socialno ogroženih okolij, otrokom s posebnimi potrebami, ker mi, bom rekel, že dolga leta sodelujemo z Društvom Downov sindrom Slovenije, ki z nami sodeluje tudi pri vsako leto pri velikih športnih prireditvi v Tacnu, tako da imamo osebe z Downovim sindromom vključene v protokol podelitve priznanj, tako da jim dajemo neko možnost, da sodelujejo tudi v povsem vrhunskih dogodkih. Tako da, no in letos smo se pač odločili, da bomo darovali donacijo temu Florinemu skladu na Biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana.
Sodeluje lahko vsak, ki ga zdaj tole vabilo doseže in ga zanima?
Seveda, tako kot je Matej že omenil, Ljubljanca je povsem mirna, tako da tudi varna. Mi zagotovimo tudi kar precej kajakov, kanujev za tiste, ki svoje opreme nimajo, tako da vsak, ki bo prišel, se lahko na samem prizorišču na licu mesta prijav za ta spust in mu potem, če svoje opreme nima, tudi mi zagotovimo kajak, veslo, plavalni jopič, tako da in tudi, če je potrebno, damo nekaj navodil.
Za prve zaveslaje,
osnovne zaveslaje, tako da vabljeni vsi, ki bi se želeli popeljati po Ljubljanci in pa ki bi želeli tudi sodelovati v tem dobrodelnem veslanju.
Narediti en krog oziroma sedni krog, ne, pač gre
moram reči, da je
tja in nazaj.
Praksa taka, ne, da je skoraj polovica udeležencev takih, ki pridejo le zato, da sodelujejo, da se družijo z drugimi udeleženci in preveslajo eden, dva, mogoče tri kroge, nekateri tudi z večjim odmorom in tist odmor izkoristijo za druženje. So pa posamezniki, ki to res vzamejo za pravi izziv.
In iščejo rekord.
In rekord v zadnjem letu je bil 172 km preveslanih v 24 urah. Ta rekord je dosegla Eva Ferjan, ki celih 24 ur ni šla iz čovna in je dejansko veslala celih 24 ur.
Ne, verjetno, tudi tu so lahko takšni ekstremi, ne, ampak to so res za tiste posameznike, ki se za to odločijo. Gospod Andrej Jelenc, kaj pa druge po Sloveniji, nas poslušajo zdaj le seveda tudi ne le v Ljubljani in okolici, je tudi, ker ste direktor Kajakaške zveze, so tudi druge takšne možnosti kot v Ljubljani?
V glavnem rekreativno veslanje ali pa izposojo opreme največ omogočajo podjetja, ki se ukvarjajo z kajakaškim turizmom, tako da bi nekateri klubi po Sloveniji tudi imajo nekaj malega čovnov za izposojo ali pa izvaja takšen program. ampak da bi pa res bilo organizirano na nivoju klubov, ki so člani Kajakaške zveze, v veliki večini so te klubi dejansko bolj tekmovalno usmerjeni. Nekaj pa jih je na Kolpi, recimo v Krškem, v Brežicah so klubi, ki tudi dejansko delujejo na tem rekreativnem področju, tudi na Mostu na Soči. Je pa več klubov takih, ki so bolj tekmovalno usmerjeni. No, omenil bi še klub Žusterna na Obali, kjer tudi izvajajo takšne programe. Imajo pa vsak klub v bistvu na svojem področju, glede na možnosti kadrovske in materialne, potem izvajajo svoje programe. Mislim pa, da v tako obsežnem delu, kot je ta rekreativna zdaj skupina ali pa ta rekreativni program kot na Kajakanu klubu Ljubljana, ne vem, da bi bilo še kje.
Kakšen je dobrobit te rekreacije veslanja v kajaku, Matej Trampuš, se pravi, razgibamo zgornji del telesa?
Dobro, to je malo zmotno mišljenje, ne, ker v kajaku dejansko dela celo telo, ne, mogoče zgornji del je bolj aktiven, trup in roke, ne, ampak z nogami se pa v čoln upiramo oziroma z nogami čoln držimo, tako da je dejansko celo telo vključeno. Je pa hkrati, ker je pa so noge manj aktivne, tudi zelo primeren za invalide in mi smo imeli kar nekaj skupin invalidov, ki smo jih potem dali v kajak ali pa v kanu in smo jim potem z nekimi oporami tako fiksirali, da v bistvu so lahko sedeli kljub temu, da nog niso mogli aktivno uporabljati, pa so še vedno lahko šli na vodo in sami veslali, tako da se jim je v bistvu odprlo kar novo obzorje, ne? Ampak dejansko, če pa kakšne tekmovalce prašate, ne, imajo doskrat najbolj utrujene noge po dolgotrajnem veslanju v kajaku, tako da je rekreacija za celo telo. Ne?
Dela celo telo, zanimivo. Kaj pa počnete po zimi? Tekmovalci gotovo grejo tudi na vodo, ne?
Ja, zdaj tekmovalci, ko trenirajo celo zimo, ne, je enako kot greš tečt, kadar je minus, greš lahko tudi veslet, kadar je minus, sicer ne prav po divjih vodah, ne, ampak po mernih veslamo vsak dan. Rekreativci pa ne, rekreativci se pa ponavadi prestavijo na kakšne druge aktivnosti, tako da ostanejo aktivni ali v fitness ali tek na smučeh je zelo popularen, ker tudi dela celo telo, ne. Tako da potem dočakajo pomlad fit in pripravljeni za navodo.
Šport, ki je kot oblika rekreacije lep tudi zato, ker človeka, kot sva rekla prej, le odpelje v druga okolja. Marsikdo išče tam tudi tišino, lepoto narave, morda tudi divjino, je to mogoče najti tudi na Ljubljanici.
Ja, seveda, veliko naših članov v bistvu zaradi tega prihaja na naš klub, a ne. Na Ljubljanci, že če odveslamo kilometer ven iz mesta, recimo od avtocestnega obroča naprej proti Barju, je praktično ne vidimo žive duše, razen nutri in bobrov in kakšne srne na bregu. A ne? Tako da je v bistvu ta narava na dosegu roke čisto blizu. A ne? In je to zelo velik faktor, zakaj ljudje včasih grejo v kajak.
In iščejo to obliko rekreacije in pa stika z naravo. Ne?
Tako, ja.
Gospod Andrej, ker ste prej le omenili Žusterno in tamkajšnji klub, kaj pa potovalna oblika kajaka, veslanja?
No, mislim, da je potovalno kajakaštvo, bom rekel, ali pa morsko kajakaštvo, ja, vedno bolj v vzponu. Sicer imamo mi v Sloveniji obale bolj malo, ne? Pa še to nam nekako preseka Luka Koper, tako da tudi, če bi hotel jaz preko okrog cele slovenske obale, imamo težavo s tem, ker je vmes Luka Koper, kjer je prepovedano nekako z kajaki v sled. Skratka je pa v bližini res Hrvaška, ki ima res odlično obalo za to vrstno veslanje, to vrstno kajakaško rekreacijo. In tako da mislim, da je trend dejansko v rekreaciji zelo velik to morsko kajakaštvo.
Se pa razlikujejo tudi kajaki med seboj?
Ja, vsekakor imamo, so posebni kajaki, drugi za veslanje po divjih vodah, potem za po morju, po rekah, vedno bolj so popularni tako imenovani sit on top kajaki, ki so mogoče z varnostnega stališča za začetnike še bolj primerni, ker praktično na čovnu sediš in tudi če se prevrneš, bistveno lažje se vrniti nazaj in odveslati naprej. In tudi mi uporabljamo kar nekaj takih kajakov za rekreacijo tudi na Ljubljanici in seveda tudi po morju in po jezerih. Tako da je teh plovil, bom rekel, kajakov res več vrst, tisti pa seveda, ki jih to potovalno kajakaštvo bolj zanima, si potem sami izberejo primeren kajak, kamor lahko zložijo tudi precej neke robe, ki jo potrebujejo za večdnevno, turo, kajti takrat se vsa roba seveda pelje zraven s kajakom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Direktor Kajakaške zveze Andrej Jelenc in pa trener Matej Trampuš sta naša gosta. Danes govorimo o tej obliki rekreacije, primerni za vse. Zdaj le se bomo pa usmerili k otrokom, ker so pred nami počitnice. Nekaj besed tudi o vaših aktivnostih, delavnicah oziroma počitniškem varstvu v naslednjih tednih. Matej, počitniško varstvo je oblika, ki jo že nekaj časa ponujate, najbrž predvsem Ljubljančanom.
Ja, naš klub ponuja že kar nekaj vrsto let to počitniško varstvo s kajakaškimi vsebinami. In sicer takoj po koncu šole, prvi in drugi teden in pred začetkom novega šolskega leta, zadnje dva tedna v avgustu. S tem, da primarno je to namenjeno Ljubljančanom, ja, ampak smo imeli v teh naših varstvih že otroke iz širše okolice Ljubljane, ki se recimo starši vozijo v službo v Ljubljano in potem otroka odložijo na našem klubu. Tako varstvo poteka od 7.30 zjutraj do 4.30 popovdne in poleg varstva v bistvu vključuje še tečaj kajaka, ki poteka na našem klubu na Ljubljanici. In kosilo. Ne? Tako da je v bistvu zelo bogato, pestro in otroci so zelo navdušeni.
Tudi tisti, ki imajo strah ali pa imajo strah predvsem starši, kako bo to šlo, če otrok pade v vodo?
Ja, to je, ni treba jih skrbeti, ker je to v bistvu zelo varna oblika, poteka na mirni vodi, pod budnim očesom kajakaških učiteljev. In je varnost zagotovljena.
Spodnja starost in plavalci, ne plavalci?
Plavalci je kar pogoj. Načeloma cela osnovna šola je dobrodošla. Ne? Tako da smo imeli tudi že čist mečkene, ne? Ampak nekje od tretjega, četrtega razreda je pa to bolj množično. Ne?
Torej, ta počitniška oblika bolj primerna za neko osnovno seznanjanje s tem športom, kaj pa tisti, ki bi zastavili zares?
Ja, mi imamo več oblik, kako se pač do nas pride. Počitniško varstvo je samo ena od oblik, a ne? Drugo je, da organiziramo te osnovne tečaje, mi jim rečemo mala šola kajaka, kjer je v bistvu tedenski tečaj, preko katerega se otroci seznanjajo z našim športom. Potem pa še tretja oblika, ko so pa neki dnevi odprtih vrat, mi rečemo, ne, in lahko enkrat na teden ali pa po dogovoru tudi večkrat na teden, lahko otroci brezplačno pridejo to probat, a ne, in potem po enem mestu, če jih stvar zanima, se potem učlanijo v naš klub in potem se pridružijo eni od tekmovalnih ali pa rekreativnih skupin.
Tudi za otroke imate rekreativno skupino.
Ja, to smo pa moje eni redkih klubov v Sloveniji, ko v bistvu ne gradimo vse na tekmovalni bazi, ampak hočemo, da se v bistvu, da ljudje začutijo ali pa preživljajo prosti čas s športom, da je to bolj večja vrednota, kot pa recimo zmaga na eni tekmi. A ne? In zato potem te otroke usmerjamo glede na želje, a ne, ene bolj v tekmovalni program, druge pa bolj v rekreativni.
In starost za to rekreativno skupino pri otrocih?
Ja, načeloma, zdaj, kot sem prej rekel, od 7 do 12 let je zaželjena starost za tekmovalni program. Mi še vedno dobimo več kot recimo 90% otrok v tej starosti, ampak za rekreativni program pa ni omejitev. Ne? Tako da v bistvu, če so otroci starejši, jih nekako najdejo svoje mesto pri nas. Ne?
In je zanimanje?
Ja, vedno bolj. Ne? Vedno bolj se mi zdi, ti rekreativni programi vedno bolj vlečejo ljudi. In ni samo vse v tekmovanju, to, kot smo se prej pogovarjali.
Tako, vlečejo na vodo, ki ponuja veliko. Matej, mogoče informacije o tem, kje lahko dobijo nadaljne podatke o tem, kako delujete, se pravi splet?
Ja, mi imamo spletno stran kajak-ljubljana.si in tam so dost podrobno razloženi vsi in predstavljeni vsi ti naši programi in tudi kontaktne številke, kako do nas prideti. Uh-huh. Tako da to je v bistvu najbolj enostaven kanal, ja.
Kako pa je direktor zadovoljen z mladimi upi, ki jih pravzaprav vzgajate na tako raznovrstnih programih pri vas?
No, mi po rezultatski plati smo znani kot ena od panožnih zvez, ki kar tradicionalno dosega vrhunske rezultate tako v absolutnih kategorijah kot v mlajših. Tako da moram pohvaliti slovenske kajakaške klube, da za svojo vzgojo mladih nekako skrbijo za dober dotok kvalitetnih tekmovalcev, tudi v potem mladinske reprezentance in potem seveda tudi članske. Seveda je pa vedno želja imeti bazo čim večjo, kajti le iz velike baze je možno potem črtati tudi talentirane tekmovalce, ki potem z dobrim treningom, z dobrim vodenjem lahko dosegajo vrhunske rezultate tudi v mednarodnem merilu. Tako da grejo te razvoje precej v valovih, tako da, včasih so določeni klubi, ki imajo res dobre generacije in mogoče potem kakšna generacija manjka, pa se potem zopet zgradi nova in tako da imamo nekako kar srečo, da imamo pač več klubov, ki dobro delajo in da se pri vsaki generaciji najde tudi nekaj tekmovalcev, na katere potem lahko res računamo tudi potem v tekmovalnem delu na dobre rezultate.
Ja, ti valovi so značilni povsod, ja. Posebej pa pri vas, s katerimi se srečujete neposredno.
Seveda si pa vsi želimo, da bi bila ta baza mladih čim večja in da bi se, tako kot je Matej že omenil, čim več jih ukvarjali z kajakaštvom, tudi potem rekreativno, ne samo tekmovalno. Tako da, je ta naša, kajakaška skupina, da bi bila v Sloveniji čim večja.
In čim močnejša, kajak na divjih, na mirnih vodah, kakšna je razlika, kako se odločijo potem sami otroci, njihovi starši, v kaj se usmeriti?
Ja, zdaj kajakaški klubi po Sloveniji ponujajo vse oblike kajakaštva, recimo tudi naš klub, Kajakan klub Ljubljana, ponuja vse oblike poleg kajaka na divjih vodah, ki se načeloma še potem deli naprej na spust, na slalom, na prosti slog. Potem je kajak na mirnih vodah, kjer imamo maraton in potem različne dolžine teh tras. Zdaj, kakšna je razlika? Pač, kot že ime pove, je razlika v mediju. Eni se dogaja na rekah, drugi na jezerih in morju. Potem v samih čovnih je razlika, recimo tisti za mirno vodo so veliko hitrejši, hkrati pa tudi malo bolj nestabilni. Ne? Kajaki za divjo vodo so malo počasnejši, so pa zaradi tega bolj okretni, tako da pač odvisno, kaj nam je blizu in kaj želimo. Ne?
In ko smo ravno pri čovnih, pri vas začetnikom nudite izposojo, gre za spoznavanje z različnimi plovili, ne?
Ja, mi imamo na klubu preko 300 kajakov in tudi enih 20 jih imamo namenjenih za izposojo. In v ta sklop spadajo recimo kanuji za 10 oseb, tako da gre lahko tudi skupina na vodo hkrati, potem imamo te indijanske kanuje za 2, 3, 4 osebe in potem dvosedne kajake in enosede. Tako da je izbira kar velika, če nekdo želi na vodo, mu z veseljem pomagamo.
No in na vodi, če povzamemo 13. in 14. junija, bo precej čovnov na dobrodelni prireditvi, ki se bo, Andrej, odvila v vsakem vremenu?
Ja, seveda bo v vsakem vremenu, upamo pa seveda na sonce, ker takrat smo prepričani, da bo bistveno več udeležencev, da bo tudi vzdušje in veslanje bistveno bolj prijetno. Tako da še vsako leto smo, tudi kadar je bil slabo vreme, to prireditev
speljali.
Speljali, ne. tako da želimo biti tradicionalni, tako da vabimo vse, da se nam pridružijo. Od petka 13. kot ste omenili, do sobote 14. pridejo kadarkoli in veseli jih bomo in upamo seveda, na, kot smo rekli, lepo vreme.
Tako in morda, da se prvič tudi spoznajo s tem športom, s to obliko rekreacije, o njej smo zdaj povedali veliko, zdaj pa na vodo, ne? Hvala lepa, Andrej Jelenc in Matej Trampuš.
Hvala.
In uspešno delo skozi poletje in naprej.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.